Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas najavljujemo novi disk sa muzikom kompozitora Vasilija Mokranjca, a tim povodom gost emisije Susretanja danas je pijanista Vladimir Gligurić. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Muzikom Vasilija Mokranjca otvorili smo današnje izdanje emisije Susretanja, a najavljujemo novi disk sa muzikom Vasilija Mokranjca koji je objavljen u izdanju nemačke izdavačke kuće CPO. Na disku se nalazi muzika, zapravo klavirska dela, u interpretaciji pijaniste Vladimira Gligurića, a Vladimir je gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Vladimire, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Evo, pred nama je izdanje muzike gde se zapravo nalaze najznačajnija dela za klavir Vasilija Mokranjca. I za početak, evo, da slušalcima emisije Susretanja predstavimo koja je to muzika koja se nalazi na ovom disku koju je, evo, objavila nemačka izdavačka kuća.
Disk počinje menuetom koji je Mokranjac pisao 44. godine, mislim. Onda su tu fragmenti, šest igara. Odabrao sam tri etide od sedam etida koliko ima. Tri etide, dakle, intime, odjeci i pet preludijuma i preludijum, dakle, pet preludijuma plus taj još jedan preludijum koji je pisao 1984. godine, to je suštinski jedno od posljednjih dela, ako ne i posljednje delo koje je napisao.
Kako je došlo do saradnje između vas i CPO?
Lako, ja sam video da su oni, sasvim slučajno sam vidio da su već izdali jedan disk sa delima Vasilija Mokranjca i iznenadio sam se da je nemačka kuća izdala taj disk i da su nemački izvođači. To je bio kompakt disk sa kamernom muzikom. Vasilija Mokranjca, zapravo tu je violinska sonata i još neki komadi. Ja sam se iznenadio i kontaktirao ih i rekao im da ja isto spremam dela Vasilija Mokranjca za snimanje i oni su rekli može. Verovatno su me malo proverili na internetu, ne znam, ali i čak su mi ponudili odmah saradnju da snimam disk u Nemačkoj, što je isto bilo ako prilično iznenađujući za mene, tako da sam na kraju snimao disku u Baden-Badenu u februaru 2017. godine. Malo je duže trebalo da se uradi montaža i da se izda disk, evo tek 2021. Ali meni je drago da smo to uspjeli da uradimo, jer mi je bitno da ova muzika izađe iz ove zemlje, a to je posebna priča.
Da li je ovo bilo vaše prvo iskustvo snimanja u inostranstvu?
Snimanja da, ali sam je izašao i disk Ivana Jeftića sa klavirskim delima 2019. godine, gde je nas troje pijanista, mi smo to snimili ovde, ali je izdat francuskog izdavača Indesons. Ali prvi put sam snimao u Nemačkoj, da, bilo izuzetno.
Kakve su to uslovi u odnosu na recimo ove naše situacije? Koliko je to drugačije? Koliko su ta iskustva bila nekako inovativna za vas kao pijanistu koji evo snima u inostranstvu?
Pa sad ću da vam kažem, kada bih snimao na Kolarcu, što mislim da je najbolja sala ovde, gde su najbolji uslovi za snimanje, naravno ne govorim o opremi, pošto su opremu ne razumem, ali mislim da bi Kolarac mogao da se meri sa iskustvom iz Nemačke. To je zapravo studio, mislim da imamo u Novom Sadu Studio M, u kom sam bio jednom pre tipa 15 godina. To je dakle, ima prostor za gledaoce, ali ne kao u koncertnoj dvorani, ali je bina ogromna. Verovatno zato što se računa i na neki veći ansambl, orkestar i već ne znam, da imaju prostora za mikrofone, za svu tu opremu, tako da isto plafon je visok, ali evo reći vam jednu, mislim, instrumenti su dobri, malo je klavir bio tvrd, težak za sviranje, čak verujte mi, posle prvog dana snimanja ja sam sedeo u sobi i listao, tražio sam podatke o Steinwayevim klavirima i da vidim da li ja to umišljam ili ne. Posle sam video da zaista Steinway ume da napravi instrumente koji imaju, mislim, prosto teške dirke. I to mi je bilo nezgodno kad sam snimao etide, jer meni treba dirka koja je lagana i brzo repetira, razumete, a ne da mi se ruka muči. To mi je bilo malo mučno, ali ispalo je dobro. U suštini te etide sam mogu i brže da sviram. Na koncertima zavisi od instrumenta, mnogo zavisi od instrumenta, to ljudi ne znaju. Može da bude mučno ako je instrument neadekvatan. Ali ovo sam htio da kažem, razočaravajuće je da ta sala koja je poznata po snimanju savremene muzike će biti ugašena, ako već i nije ugašena i prodata, zato što to je sala, oni se zovu jugozapadni radio, jugozapadnog radija, SWR se zove, i oni izgleda nemaju financije, ne isplati im se da održavaju taj studiju, tu će da sagrade, ne znam, stambenu zgradu ili nešto tako.
Moramo reći da nema više ni studija M i on je isto rasformiran, pa tako da stalno kad mislimo da se ovdje nešto kod nas dešava.
Ne, dešava se i tamo, ja sam se iznenadio, pazite, to je bogata regija. Baden-Baden je vrlo bogat grad. Vi kad siđete sa tog brdašca gde je studio dole u grad, to je luksuzno sve. I tu dolaze bogataši, ali stvari koje nisu isplative, jednostavno nisu ni održive, a danas vrednost ima samo ono što može da se proda, jel da?
U trenutku kada ste stupili u kontakt sa ljudima iz CPO-a, da li ste na repertoaru imali sva ova dela Vasilije Mokranjca?
Nisam, ja sam snimio i svirao samo intime. Ja sam dakle u vrlo kratkom vremenskom periodu morao da spremim ovaj program i to je bilo možda nekih 4 meseca. Ali imam sreću da mi je ta muzika bila jasna i da mi je bila bliska, tako da sam ja se tih 4 meseca posvetio i nikad ta dela nisam ni odsvirao ranije javno. Znate, nama je potrebno da to sviramo, da to malo ostavimo, pa da se tim delima vratimo, pa da onda možda opet ostavimo, jer se tako prosto nasazrevaju u našoj glavi. Ako je to slušalcima jasno, onda u redu, ako nije, malo bi duže morao da objašnjam šta znači da sazri delo, prosto da kada vas probude u 3 ujutru, da vi možete da odsvirate fantastično na pamet, da prosto ušlo vam je u krv. Ja za to nisam imao vremena, ali sam imao sreću da mi je bilo blisko i da sam prosto znao u kom pravcu treba da idem i mislim da je to dobro sve urađeno na kraju. Naravno, uvijek može bolje, ali nemojmo ni biti preskromni.
Danas u emisiji Susretanja najavljujemo, odnosno predstavljamo novo kompakt disk izdanje sa muzikom Vasilija Mokrajnca. Slušamo interpretacije pijaniste Vladimira Gligurića, ovo izdanje nemačke diskografske kuće CPO, kuće koja je već poznata, možemo da kažemo, i u domaćoj javnosti, upravo po tome što je objavila neka od kapitalnih dela muzike srpskih stvaralaca, a takođe se i na snimcima CPO-a nalazi interpretacije i domaćih izvođača. Mi smo imali prilike da oslušnemo i odlomak fragmenata Vasilija Mokrajnca. Slušamo, kao što sam rekla, muziku u izvođenju mog današnjeg gosta, pijaniste Vladimira Gligurića. Muzika Vasilija Mokrajnca, dakle muzika koja videli smo i na domaćim koncertnim podijumima, znamo iz iskustva umetnika koji je sviraju na inostranim koncertnim podijumima, ostvaruje tu jednu, možemo da kažemo, pravu komunikaciju u umetničkom smislu sa publikom, pijanisti je rado sviraju. Kako su reagovali iz CPO-a i opšto ljudi sa kojima ste se susreli tamo u Nemačkoj na muziku Vasilija Mokrajnca?
Da, ja ljudi iz CPO-a suštinski nisam upoznao osim njihovog direktora Burkharda Šmilguna koji je dolazio u Beograd. Ali u Baden-Badenu, dakle, pri radiju bilo je par ljudi iz organizacije, bilo je, imali smo imao sam dve žene koje su snimale. I jedna je valjda, ne znam kako se zove, producenta, druga je snimatelj, inženjer zvuka. Ona je, i bile su oduševljene sa muzikom Mozarta. Ja znam da to zvuči kao fraza, međutim, nije. Ja mrzim fraze, tako da ja ih ne koristim, oni koji me ne znaju sad znaju. Dakle, kad kažem oduševljeni, to znači da su posle nekoliko sati ili ajde kažem već drugog, trećeg dana snimanja, kada su uspeli da steknu utisak o delima, jel, nakon što su čuli nekoliko njegovih kompozicija, oni su mi kazali kako je moguće da mi ne znamo za ovog kompozitora. Zato što, kao što ste rekli, postoji određena... Mislim, njegova muzika je snažna, tu, bez daljeg. Ona, nažalost, samo nije na adekvatan način prezentovana. U tom smislu, moram da kažem da ako muzika nije štampana i objavljivana u svakom smislu, dakle kao CD izdanje ili kao note, ne samo kod nas, nego i u inostranstvu, zapravo pre svega u inostranstvu, onda taj kompozitor, možemo da kažemo, skoro da i ne postoji. Budimo realni, nemojte sad da bude Gligurić je oštar na jeziku ili nešto. Dakle, svet je veliki, mesta ima za sve i treba da postoji kulturna politika ove države koja mora da gura na sve moguće načine. Samo da vam kažem jedan primjer. Pogledajte, ja ne gledam fudbal, ali pogledajte reklamu za Ligu šampiona, ko je u reklami za Ligu šampiona. Denis Macujev, Valeri Gergijev, ne znam, neka balerina, verovatno onima koji prate balet poznata. Zašto? Pa ko je sponsor njihove ove naftne kompanije? Već. Tako da, razumete, a šta oni guraju? Kulturu. Tako da kultura je, što je rekao profesor Vlasta Trajković, vrlo profitabilna samo za onoga ko zna da je iskoristi.
Svakako da je i od velike važnosti i da domaći pijanisti, odnosno domaći umetnici imaju tu svest da na inostranim koncertnim podijumima moraju publici da predstave i nešto od muzike domaćih stvaralaca. Koliko vi to radite?
Ja, nažalost, nemam dovoljno pristupa koncertnim podijumima u inostranstvu. Kad bih imao, na svakom mom koncertu bih Naravno, ne treba biti sebičan i svirati samo srpske kompozitore, ali na svakom mom koncertu bi se našla dela domaćih kompozitora i to najreprezentativnija. Kada su neki, sjećam se koncerta na Hvarskom ljetu u Hrvatskoj, na festivalu, prišao mi je jedan Italijan i rekao je, šta je ovo što ste svirali na bis? Ja sam rekao, pa to su dva komada Mokranjaca. On je rekao, čekajte, oba su bila Mokranjac, kao srpski kompozitor. Ja kažem, da, on je onako zastavio i rekao, ovo je sjajno, hvala, doviđenja. Ja. Kada su bili neki stranci, ovdje je jedna moja prijateljica iz Amerike i tako još neki ljudi, kada su slušali, recimo, Konjevićeve pesme, sjećam se da je bila i Šepićeva jedna pesma, još ne mogu sjetiti, još pratio sam jednu pevačicu, oni su bili oduševljeni i time. Za njih je taj zvuk nešto egzotično. A pazite ovo, kad sam bio na takmičenju 2011. u Arizoni, zateknem jednu prijateljicu, tamo dirigentkinju, otkud ti ovde, pa evo ja došao na takmičenje, šta ti radiš, ja ovde na doktoratu, šta radiš, pa spremam na uranku. Ja kažem, pa kako spremaš na uranku od Stanislava Biničkog, ja? Pa s kim? Pa kaže, tu mi je amaterski hor, pa znam, ali na kom jeziku? Pa na srpskom. Pa kako na srpskom? Pa Vlado, nećeš verovati, oni svi su naučili na čistom srpskom da pevaju. I ja kažem, ja znam da sviram na uranku, ajde dođi da mi pomogneš na probama. I ja sam stvarno se uverio da su svi ti Amerikanci koji su sastavljeni od advokata, lekara, studenata, tu je amaterski hor bio. Oni su sedeli i za svaku reč su nju provjeravali da li oni dobro to izgovaraju. Sa solistima sam radio. Njima je ta muzika bila egzotična. Ja sad ne mogu da ociram tačno koja, ali za nas vrlo karakteristično. U Melosu nešto što je za njih bilo, oni nisu mogli da to shvate. Razumijete? Kako ovo, kako ono. Pa tako. Eto. Dominanti na dominanta i dominanta. I tako se završi. Šta ćete? Ali to je njima bilo nevjerovatno. Tako da ću kažem, vrlo je interesantan. Naša muzika je vrlo interesantna i nova i egzotična. Ali, nažalost, kanali kojima ona stiže do tamo su vrlo, vrlo slabi, zapušeni.
I u pojedinačnim slučajevima zapravo umetnika, evo kao što i ta vaša prijateljica, vi i opšte pijanisti koji imaju mogućnost da sviraju na inostranim koncertnim podijumima, sigurno da su to, možemo da kažemo, nedovoljni zapravo trenuci za plasiranje domaće muzike. I zato je veoma lepo što će se evo i u prodavnicama gde se nalaze izdanja CPO-a pronaći upravo muzika. I
Ratimir Martinović je snimio kompletnog Mokranjca. On malo drugačije ima pogled na tu muziku od mene, ali on je snimio kompletnog Mokranjca, ako se ne varam, za Naxos i to je bilo, čini mi se, prošle godine. Ako se ne varam da je izašao, ja mislim da je prošle godine ili pretprošle izašao taj disk, što je isto važno. Ima jedan isto i australijski pijanista koji je odsvirao svih 7 etida Mokranjca, ali dakle to sve mora mnogo, mnogo, mnogo jače i mnogo... Mnogo više note također. Vi ne možete nađete, recimo, odjeci su svi gore, remek delo srpske pijanističke muzike. Pa gde da nađete note? Te note moraju biti štampane od strane Petersa, od strane Ricordija, od strane Schott, Buzenhox, ne znam. Razumijete, to moraju ozbiljne izdanja. To mora da se finansira odavde i da to onda bude dostupno svetu. Tako.
Ta izdanja moraju pri svega da izađu kod nas, da imamo mogućnost u knjižarama da ih kupimo, a ne tako da tragamo po bibliotekama.
Tako, vi možete pojedinačno, ne morate vi sad komplet.
Naravno.
Ali recimo odjeci, šta, ima 20-30 strana, pa šta je to, ništa.
Hajde, Vladimira, da se vratimo na muziku, da čujemo još jedan fragment sa novog kompakt diska o kome govorimo. Divna muzika Vasilija Mokranjca, slušamo i u izvođenju Vladimira Gligorića. Thank you.
susretanja. Susretanja.
Eko. 49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas u emisiji Susretanja u svetu smo muzike Vasilije Mokranjca, zahvaljujući novom kompakt disku koji je izašao u izdanju nemačke izdavačke kuće CPO. Na disku se nalazi klavirska muzika Vasilije Mokranjca po izboru mog današnjeg gosta. Vladimir Gligorić, pijanista koji je već, možemo da kažemo, prepoznatljiv po interpretiranju muzike domaćih stvaralaca. Evo, Vladimire, pomenuli ste kompakt disk Ivana Jeftića o kome smo govorili. U emisiji Susretanja, evo, pred nama je danas izvučno, a i u priči Vasilije Mokranjac. Koliko ste imali termina za snimanje? Koliko zapravo, evo, jedan ovaj kompakt disk na kome se nalazi zaista sat vremena muzike, koliko on traži vremena da bude snimljen? I opšte, da li mi sad tu govorimo o nekim tržišnim uslovima, da za neko vreme vi morate snimiti ne znam koliko minuta, ili prosto se umetnosti daje prostor? Kako je to organizovano?
Organizovano je ovako, 3 dana je bilo snimanja, 3 vezana dana i u ta 3 dana samo se sećam da sam na drugom danu toliko raštimovali klavir da je Štimer je imao štimovanje ujutru i štimovanje recimo u 1 kad je pauza bila i on je otišao, ali mi smo raštimovali klavir i to su ove kompozicije kao što su odjeci, tu ima dosta da kažem perkusivnih momenata i onda smo prekinuli snimanje već posle sat vremena, ali smo dosta snimili već prvog dana, tako da smo u 3 dana završili. U 3 dana smo završili, nije bilo čak ni mnogo montaže. Neke komade sam uspio iz prvog da snimim, nije bilo potrebe da vraćamo, ali...
Koliko ste vi učestvovali u tom procesu montaže? Da li ste imali mogućnost?
Nisam. Montaža je rađena 10 meseci kasnije i, u stvari da, naravno, jesam, ali već sam bio u Beogradu. Tako da su mi oni poslali snimak i ja sam morao da preslušam i da napišem svaku grešku svegde i ova devojka koja je žena koja je radila je perfektno uradila. Ja, mislim, zaista toliko su precizne bile da sam ja bio zapanjen. Pazite, za njih je to potpuno nova muzika. Oni ne znaju. Note na šta su ličile, mislim, izvinjavam se na komentaru koji dajem, ali zaista pola toga je bilo pisano rukom, škrabano, preko toga, mislim, zaista neprimereno, ali one su uspjele da se snađu u tome. Znate, mislim, došli su pripremljene na snimanje. To je isto jako bitno. Tražili su mi da im pošaljem note ranije i poslao sam im, obeležio sve, šta, gde, kako i odlično su pratile tokom snimanja i montaža je urađena perfektno. Prosto nema ni jedne note koja je bila, mislim, zaista tip top sve.
Koja nije na svom mestu. Koliko ste vi zadovoljni zvukom i koliko ste zadovoljni interpretacijom kojom ste doneli? Evo, pomenuli ste Ratimira Martinovića, da on drugačije svira. Koliko ste vi uspeli da, eto, kroz ta 3 dana prenesete vaš doživljaj umetničke muzike Vasilija Mokranjca?
Dobro, kad kažem drugačiji pogled, mislim da to ima svoju vrednost, naravno. Drugačiji smo verovatno i temperamenti sve, tako da nisam...
I očekujemo da bude različito.
Ne čuje neko pođe da kažu Gligorić nešto opet. U svakom slučaju, Pa znate kako, interpretacija se menja sa vremenom. U mojoj glavi, ja sad kad slušam posle 4 godine neke stvari bih sad malkice drugačije, ali u suštini to je to. Što se tiče samog snimanja, ne, da se vratim na svoju interpretaciju, pijanista i uopšte bilo ko ko se bavi izvođenjem nikad nije u potpunosti zadovoljan, tako da, da ne ispadne da, dakle, kako je to sve urađeno u tom trenutku, za sad sam najsrećniji sa tim diskom, od svega što sam snimio do sada, to mi je nekako najreprezentativnije, eto u tom smislu, naravno može bolje i to. Što se tiče snimanja, krajnje profesionalno, zvuk odličan, instrument isto odličan, to je bio Steinway koncertni klavir, naravno, koji se vrlo lepo održavao. Malo sam i razgovarao sa Štimerom o svemu kako oni vode račun o tome, tako da zaista su uslovi bili onakvi kakvi bi trebalo da budu. Sad ovo govorim kao da toga kod nas nema, ima i kod nas naravno, da ne budem samo pogrešno shvaćen od strane slušalaca, ima i kod nas odličnih uslova i mi možemo, ja sećam da je Nemanja Radulović čini mi se snimao za Deutsche Grammophon na Kolarcu.
Kod nas jeste tako.
Prema tome imamo i mi uslove, nego ovo se samo tako dogodilo. A meni je bilo interesantno da snimim i Nemačko, kad smo već ponudili. Ali u paketu taj disk, mislim da je profesionalno uređen. Pogledajte taj omot, odabrali su pejzaž, neki sa tom plavom bojom, kao da sam ga ja birao. Mada ja bih išao možda na nešto modernije, ali to je prosto njihova paleta, da kažemo, da. Sve svoje diskove tako imaju takve omote i odličan je omot i odlična je knjižica i Stefan Cvetković je odlično napisao tekst, odlično je prevedeno, sve je spakovano da izgleda vrlo profesionalno i vrlo ozbiljno. I ja sam zbog toga radostan jer mislim da naši kompozitori zaslužuju takva izdanja. Eto, to je to.
Mi smo danas u svetu muzike Vasilija Mokranjca, zahvaljujući mom današnjem gostu, pijanista Vladimir Gligorić, predstavlja novo kompakt disk izdanje sa muzikom Vasilija Mokranjca. Evo slušamo i fragmente upravo sa ovog kompakt diska. Dakle, Vladimire, evo, slušamo odlomke, prosto nemamo prostor u emisiji susretanja da slušamo sve, ali verujem da ćemo u okviru noćnog programa ili nekih drugih termina imati prilike da uživamo u celom ovom vašem disku. Pomenuli smo muziku Ivana Jeftića, evo sada Vasilija Mokranjca. Od kada negujete afinitet prema muzici srpskih stvaralaca i kako birate zapravo dela koja ćete svirati?
To je interesantno pitanje. Ako bude malo oštar, neka mi se ne zameri. Jer zapravo odnos prema srpskoj muzici, prema umetničkoj muzici u Srbiji je dosta slab od strane interpretatora, od strane profesora i tako dalje, tako dalje. Ja mislim, znate, kao da postoji neki tihi rat, da sve što su naši kompozitori napisali ne valja, i onda dolazite do jednog stanja da oni koji su najbolji ovde u smislu interpretiranja muzike, znači naši najbolji izvođači, oni odbijaju da sviraju srpske kompozitore, zato što smatraju to manje vrednim, onda se kompozitori vređaju, pa onda, naravno, ne kažem da je ovo uvek situacija, ali prosto ima i dobrih izvođača, recimo Dejan Sinadinović je odlično svirao Skarlatijanu, odjeke od Dejana Despića, odjeke od Mokranjca i tako, slušao sam još neke naše odlične izvođače koji odlično sviraju, ali opet to su izuzeci, razumete. Ima puno površnosti u izvođenju te muzike i onda su za to krivi kompozitori. A to nije tačno. Krivi su interpretatori, zato što pogrešno interpretiraju dela i čine time zlodelo. I tu postoji jedan problem. Dakle, taj jedan, da kažem, tihi rat ili nepoštovanje prema sopstvenom stvaralaštvu, što je pogubno za našu kulturu. Kako je bilo vaše pitanje, sad sam malo otišao.
Kako ste došli, to je prvi susret?
Tako je, prvi susret je bio preko profesora Vlastimira Trajkovića. Ja sam zamoljen od strane jednog njegovog studenta da izvodim neku njegovu kompoziciju. I tu sam se malo, da kažem, zakačio za Trajkovića, jer on bio izuzetno interesantna figura. Vrlo inteligentan čovjek, načitan, pismen, vrlo interesantan za slušanje i može od njega puno da se nauči. Upoznao me, pazite, ne sa njegovom muzikom, nego sa Mokranjčevim intimama. To je prvo što mi je preporučio da sviram. Onda sam ja pitao, jel imate vi nešto vaše, onda bi on dao njegovu muziku i od njega sam kroz rad sa njim dosta naučio, da sad ne ulazim u detalje, a onda sam počeo da razmišljam u tom pravcu. Da meni zapravo nisu poznata dela srpski stvaralac. Počeo sam da se interesujem i shvatio sam da tu ima puno materijala koji je vrlo interesantan i da publici možda nije više toliko interesantno da sluša Brahmsa, Schumana, Chopina i to zašto ne bismo oživjeli ovo naš. Ali vidim da ima dosta ljudi, mislim u posljednjih 10-15 godina da je to oživjelo, da ima puno ljudi koji su shvatili da treba da se okrenu i ka srpskom stvaralaštvu. Jer ako se mi ne okrenemo, ne znam ko će.
U kojoj meri studenti Fakulteta muzičke umetnosti dolaze u dodir sa tim? Znamo da imaju taj, da kažemo, neki obavezni susret kroz pedagoški proces, ali koliko zapravo negde se neguje ta svest?
Ja mislim da se neguje na silu. Dakle, to je po programu, ali daj da to samo odradimo ili odsviramo, razumete. Ja mislim da to ne treba tako da bude. Znate, zamislite, sad ne znam da neki student u Rusiji uzme Prokofjeva i da tako zašto mora da ga ocvira ili Rahmajnova. Sad neko će da kaže da, ali mi nemamo Prokofjeva ili Rahmajnova. Pa znamo, imamo Mokranjca, imamo Trajkovića, imamo Jeftića, imamo Milojević. Razumete? Imamo Dušana Radić, eto, Sonata Lesta je super, nije mnogo teška. Mislim, ima dobre muzike, imate Radićeve etide. Imamo mi svašta ovde, što bi bilo interesantno i tamo napolje, razumete? Ne znam ako sam nekoga zaboravio, imamo i od ove mlađe generacije kompozitore, znate. Tako da ima interesantnih stvari, samo treba, a zamislite tek neko delo koje je tek napisano, a izvodi neki student. Zar to ne bi bilo sjajno? Znate, da se oni odmah upoznaju u mladim danima, pa da ta saradnja bude nešto normalno.
Nastane
i prirodno, da. Marko Tajčević, slovenski, nema veze, oni su rođeni, mislim, u Hrvatskoj obojica, pa da, ali oni su delovali u Beogradu, tako živjeli, je. Radili, prema tome zašto da ne? Pa Balkanske igre su, da kažem, svetski poznato delo. Sedam balkanskih igara, da, taj čić.
Da.
I tako dalje, tako dalje.
U kojoj meri, koji je te pristup, rekli ste, mnogi pijanisti nekako površno gledaju na tu muziku. To znači da zapravo samo interpretaciji treba da prethodi jedan analitički proces sagledavanja uopšte onoga što je ukupna umetnost kompozitora.
Ne, nego vidite, radeći sa Trajkovićem, shvatio sam da zapravo kompozitor kad piše, on zapravo, hajde kažem, za korak ili dva je nekako ispred interpretatora. U interpretator kao da ne vodi računa do kraja o svim tim oznakama. One moraju biti u tom trenutku gde su napisane na određeni način. Zato vam je potrebno ipak da malo sa kompozitorom popričate. Prosvirate mu, ako je on pedantan, isto, mislim, možda bude kompozitor da kaže, ma dobro je.
Da.
A da nije. A Trajković nije bio takav. Trajković je bio vrlo precizan. I kad vam on kaže sve te stvari koje ne valjaju, prvo vi odmah vidite da je potpuno pravo, jer vidite da sve to piše u notama i pitate se kako vam je to promaklo. Ali onda shvatite da zapravo delo mnogo bolje zvuči. Pazite, samo da otvirate frazu bez akcenata i sa akcentima, tu su dve različite fraze. To nije više ista muzika. Ima drugačiji ritam, impuls i tako da je. A sad zamislite celo delo, kad tako promašite ovo, promašite ono, niste napravili crescendo, niste napravili diminuendo, prebrz tempo, već ovo ili ono. U tom smislu, kažem, nije dovoljno ubedljivo, razumete, odsvirano. I onda kao, pa nije baš neka kompozicija. Pa ne, niste vi baš sve uradili ono što piše, bilo bi bolje da ste uradili tako, zvučalo bi bolje.
Evo, slušam vas dok pričate ovo i gledam vas zapravo, zato što evo, imam tu mogućnost ovde u studiju i vidim u vašim očinima tu radost.
Da, ovako malo sam temperamentan.
Da, ali prosto to je nešto što pokazuje da zapravo kada dođete do onoga što je pravi zvuk, do onoga što zadovoljava i vas kao pijanistu i kompozitora, kao stvaraoca, zapravo da to onda predstavlja to zaokruženje prave i dobre interpretacije.
Da, naravno, nije to uvek lako. Nekad uspete, nekad ne, ali kada pokušavate, morate nešto ipak, neki rezultat mora da se pojavi. Razumete? A taj odnos kao, pa dobro, ali to je naš mentalitet, znate. Naš mentalitet je takav, kod nas sve liči na ono što bi trebalo da bude. Ali nikad nije ono baš pravo. Ali nemojte da mi se zameri da me sad kolege nešto... Prosto ja moram da guram da bi krenulo ka boljem, eto. Ako ćemo svi biti onako ležerni i ležimo u blatu, nećemo nikad ništa napraviti.
Vas već prepoznaju kao pijanistu koji je na neki način postavio određene standarde i interpretacije.
Pa hvala na tome.
Koliko, u kojoj meri zapravo već imate mogućnost da se, kada se u susretu s nekim mladim ljudima koji dođu kod vas, da oni zapravo žele da upravo ovo što ste sada pričali nama ovde, da saznaju od vas, da dobiju tu informaciju, zapravo da oživotvore ono vežbanje kod kuće, u sali, kako, jer nije isto vežbati kod kuće i pojaviti se na koncertnom podijumu.
Ja moram da kažem da nemam baš mnogo kontakta. Ja moram da vas podsjetim, ja radim sa solo pevačima na fakultetu, dakle, ne sa pijanistima, i sa njima je potpuno druga priča, ali kako bih vam rekao, sa studentima je nekad čak i lakše raditi nego sa ovima koji su profesionalci, da kažem, jer njih je malo teže ubediti u neke stvari. Pa, poslušni su, ali morate vi u sebi imati volju da snažniju, da kažem, nego što... Malo, sad ste me uboli, ne znam da li da kažem ili ne, ali suštinski mislim da se sve srozalo i da zapravo se interesovanje strahovito gubi kod mladih ljudi za bavljanje umetničkom muzikom. Mislim, ja radim na fakultetu, pa vidim. Vidim to kroz rad, vidim u ponašanju, vidim u interesovanjima ili neinteresovanjima. Ne govorim ja sad samo o svojim studentima, uopšte vidim, ja sam sad skoro tako, koliko puta nedeljno idem na fakultet. Sve se nekako istrošilo, nekako kao da ljude više interesuje nešto što je popularno, a ne ovo što je
nešto
umetničko.
Nešto do čeg, možemo da kažemo, vrha može brzo da se stigne. Stalno govorimo da ova deca savremena nemaju dovoljno strpljenja za taj neki put koji umetnost zahteva.
Moguće, ja se sad nisam bavio studijom, ali i ovo vreme, ja kad sam studirao, to nije bilo tako daleko, to je bilo tako oko 2000-te, ali tad nije bilo mobilnih telefona, a mi sad smo u jednoj potpuno drugom svetu od onoga što je bilo pre 20 godina, tako da se tu dramatično sve promenilo. Ali mislim da je opšti pad društva, dekadencija totalna.
Ne govorimo samo o našem društvu, nego globalno.
Sve je propalo, da vam kažem, sve. Sad da ne oduzimam vreme sa tom pričom, ali otvorite oči, vidjet ćete. Muzika, literatura, slikarstvo, film, sve što je vezano za bilo koju umetnost, pogledajte, jel prolazi danas Tarkovski? Ne prolazi. Jel da se rodi novi Dostojevski, da li bi nam on bio potreban? Ne. Kad možete čitate Jesen u Parizu ili Muškarci su kao čokolada i tako dalje, tako dalje. Što biste čitali Dostojevskog? Razumete? Mislim, kome treba Dostojevski koji ima vremena? Sad neko će kaže, pa imamo vremena, ali i vi koji imate vremena, da li zaista čitate tako sa... Mislim, malo sam kritičan danas, izvinjavam se, ali vidim sve to oko sebe, u kom pravcu ide i definitivno to nije nešto što se meni dopada, ali sad nećemo baš kao Stefan Cvajk da završimo...
Da se vratimo na tu pozitivnu stranu umetnosti, nas koji se radujemo svakom novom izdanju, verujem da i među slušalcima emisije Susretanja koji prate sve ono što je aktualno iz sveta umetničke muzike.
A mogu samo da vas prekinem, samo sekund, da se nadovežem na ono što sam rekao. Vidite, taj disk nije izašao, nije objavljen kod nas i to nešto znači.
Da.
Ja mislim da je Mokranjac na neki način ovde i neka mi se... ne zamerio, kao da je prosto ispričana priča i to je to. Iako će svi da pričaju ne, kako to, pa znam, ali ja ovde nisam ni hteo da ga izdam.
Da.
Mene su obe ručke besplatno prihvatili u Nemačkoj. Razumete? Ništa mi nisu tražili. Pa sad, oni koji razumeju, razumeju.
Mogli bismo onda i da pitamo, pa zašto bismo onda svirali Beethovena kad je on i sviran toliko puta?
Ne, naravno, možemo razna pitanja, neka mi postavljaju ljudi, ali hoću da ja sam pozitivan, ja nisam neko koji je zlonameran, ali vidim stvari i samo se pitam, ali evo kažem, disk je objavljen u Nemačkoj i iz nekih dobrih, ali i iz nekih loših razloga, jednostavno, ja mislim da Beogradu, Mokranjac suštinski i nije potreban, to moram da kažem sa jednom onako žalšću, ali imam takav osjećaj.
Mi smo na kraju današnjih susretanja i za kraj smo ostavili upravo da slušamo odlomak iz možda i najčuvenijeg dela Vasilija Mokranjaca, u pitanju su Odjeci,
tako je.
Hvala što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja, što ste sa nama podelili sve ove teme, prosto otvorili put razmišljanja o kojima ćemo...
Neka mi se ne zameri malo moj ton koji može da bude, ali mislim to je tako, to je život, mora bude i svetlo i tama.
Naravno.
Jednog iz drugog ne može, jel da?
I to je razmišljanje jednog umetnika koji nikad ne može da bude ni zadovoljan, ni srećan.
Ali nisam nesrećan.
Ali to sam htela upravo da kažem.
Nisam.
Hvala vam još jednom što ste nam doneli ovu divnu muziku i što ste evo vreme posvetili slušalcima emisije Susretanja. Mi za kraj slušamo odlomak iz Odjeka i uz ovu muziku se, poštovani slušalci, opraštamo od vas, a u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.